Eta tertuliari hasiera emango diogu egunero bezala, tertuliakide batekin, ondoren batuko zaigu bigarrena, baina hasteko eta behin agurtu behar dugu, telefonoren bestaldean, Markel Ormazabal, egunon, Markel.
Egunon zuei.
Eta laister batuko zaigu, ekine Atorrasagasti tertuliara, bi gai hartuko ditugu izpide zuekin, eta lehenik eta behin aipatzen genuen, gardentasun beharra handia dagoela munduan, ustezko iruzurrak eta ustelkeriak tarteko, eta gardentasun ariketa bat ere izan daitekena, eta horri erreparatuko diogu pasaren asteburuan ba Donostian, eta Donostiarrak izanik zuek, ba horri ere begiratu nahi geniolako, atan onain zuzen ere, Donostiako udalak, EH Bilduko taldeak, egindako ekimenari begira jarriko gara, herritarren galderei erantzunez, izandako ekimena, alkatea buru, eta gainerako lantaldea lagun hain zuzen ere, esan bezala, lau urte hauetako legegintzaldiko zalantzak argitu, eta herritarren galderak erantzuteko egindako ekimen hori, hartu hitza izena zuena, horren inguruan lehenik eta behin Markel eskatu nahi nizun iritzia usun arketa bat.
Bai, bueno, esango duke eta seguren jende asko ke pentsatuko du hori hauteskunden beroketa edo aurrelanketa logikaren baitan kokatzen den ekitaldia dela, ez? Eta hori maila handi batean ezin daukatu. Azkenean, bueno, politika instituzionaleko espazio neo gainontzeko alderri guztiak ere, bai, martxa berdinean ari direlako, ez? Baina negia da Donostiaren kasuan edo Donostiako udal gobernuaren kasuan azpimarragarria dela bestalde, bueno, udal gobernuak aurrera eman duen politikaren adierazle ere badela, ez? Edo legegintzaldian garatu duen jardueraren ispilu esango nukeenik. Egungo demokraziak diote, bizertzela handitan, oinarrizko bi eskubide errespetatu behar dituela, bata da hautatzeko eskubidearena, alegia bozkaren bitartez egiten duguna lagurtean behin, eta bestea kontuak eskatzeko eskubidea, ez? Eta bueno, bi elementu hauek zukasieran aipatzen zenuen, garrantasun horren barruan edo kokatu beharko genituzke. Diote ustezko eskubideak direla, bueno, demokrazia bera ere ustezkoa dugulako gaur egun, ez? Eta ondorioz nik uste garrantasun horretatikan harago, ze Euskal Herrian begiratzen balin badugu, Europatik handatozen indizen arabera, udalen garrantasuna nolakoa den segurenik, harrituko gaitu hainbat udal ikustea, eguneko puntuazioarekin ari direla, benetan uste dugunan, beraien eguneko jarduera ez dela horretan zentratzen, ez? Horrengaitik esaten nuen, bueno, garrantasunetikan haratago beharrezkoak direla bestelako mekanismo batzuk, kasu honetan kontrol mekanismoak izango lidatezke, herritarren esku dauden kontrol mekanismoak, alderdiek, politikariek, instituzioetan dauden, gobernariek hartzen dituzten, neurrien, jarraipen, zuzena egin alizateko, ez? Eta zentzu honetan, Atanoko larun bateko ekitaldia zaratago, esan behar da, Donostiako udal gobernuak, legen itzaldi guztian zehar, azkenengo lau urteetan, estelako tresna eta mekanismoak ere martxan jarri dituela, ez? Eta nik uste hor badago bat azpimagarria dena, eta da utzo eta herriak martxan, praktika edo dinamika garatu duena, ez? Alegia urtero, auzo guztietara gerturatu dira udaletxeko gobernariak, eta auzotarrekin batera, eta herritarrekin batera, ez auzoan zeuden beharren inguruko hausnarketa desberdinak burutu dituzte, ez hausnarketa horiek, gorantzko dinamika batean edo kokatu dira, eta azkenean, auzoetako eta herrietako beharritzen guztiei, modu zuzenean erantzuteko aukera eskaini dute, ez? Beti ere, esaten duen bezala, herritarrek aukera izanez, kontrol mekanismo dietan edo hien gainean egoteko, ez? Eta honi lotuta igual badago beste datu interesgarri bat, justo larun batan bertan jakin genuena, Atanoko ekitaldian, eta da, guztia betin dela egin partaidetzari gabe, ezin da egin herritarren parte hartzeri gabe, eta Donostiaren kasuan, niri arreta dituztidan, zifretako bat izan zen, aurrekontuaren 140%ak prozesu parte hartzaileei erantzuten diela, ez? Orduan, logika elektoral utxean kokatutako ekimen nahi izatetikan harago, bada EH Bildu Donostian egin duena eta egiten ari denaren izpilu ez Atanokoa.
140 aurrekontuen 140 prozesu parte hartzaileei erantzuten diela aipatu duzu eta udala Donostiako udala martxan jartzen ari den politiken eta parte hartze politika horien beste adibide bat ispilu izan dela asteburukoa Atanon egindakoa gainerako herri eta hiriburuentzat eredu izan daitekeela uste duzu Markel?
Eredu Bueno, nik uste eredu nahiko interesgarria jarri dira la martxa, nahiko ez oso interesgarria jarri dira la martxa azkenengo legegintzaldi honetan, eta baita aurretik ere bai, ez? Igual erreparatzen baldin badiegu hiriburuei, ba bueno, aldea oso nabarikoa da eta sangabe doa horren zergaitia zein den, ez? Ikustea besterik ez dugu alderri ditugun gobernatzen gainontzeko Euskal Herrietako hiriburuetan. Eta kasu honetan bai, ez dut ukatzen inolaz ere, hainbat eremutan beste hiriburuetako gobernuek lan egokia edo fina egin ez dutenik, baina bueno, egiazko eraldaketarako bidean, ba bueno, Donostiako udal gobernua bai izan daiteke, ba lehenengo arritxoak jartzen hasi den instituzioa, ez esan gabe doa berriro ere, bueno, beste alderdiak estatukoa mantendu besterik ez dutela egin nahi, ez? Orduan, bueno, parte ez ari buruz eta maiz hitz egiten denean, ba instituzioen logika hutsean kokatutako partaidetza arituko ginateke, ondo zuzendutako prozesuet eta inolako ba lehen aipaturiko kontrol mekanismoak edo herritarren esku utziko ez litzuken inolako prozesuei buruz, ez? Zentzu honetan esango nuke baiet Donostian negaratzen ari den praktika ba ere deugarria izan daitekeela etorkizunean bestelako hiriburuetan edo hirietan garatu alizateko.
Ba hortxe, Donostiako adibidea jarri nahi izan dugu eta aipamena egin asteburuan egindako ekimen horri, baina beste ekimen bati begira ere jarri behar dugu eta gurean orain gutxi sortutako gazte antolakunde berri bati, hain zuzen sexu askapenerako gazte antolakunde berriak itzikan izena jarritakoa, orain aste batzuk Bergarako gaztetxean aurkezutakoa, eta horri begira ere jarri nahi dugu ze berritasun, ze erronka ikusten ote dizkio zuen mugimendu berri honi eta oro har Euskal Herrian sexu askapenerako mugimendua nola ikusten dugun gurean horri ere begiratu nahi diogu. Lehenik eta behin bai Fresnedok itzikan mugimenduko kidearen hitzak entzungo ditugu, berak pixka bat azaldu zigun orain bi urte martxan jarritako mugimendua ekimena izan dela eta batipat ze utxune ze behar ikusi dituzten hala adierazi zigun bai Fresnedok.
Batzuk militatu egiten genuen egameko gazteadar batean, ez? Gaztegam deitzen zana. Eta, bueno, ba, hori ikusi genuen gabezi asko, alde batetik ikusten genuen Euskal Herrian sexu askapenerako mugimenduak behar zuela bultzada berri bat, bueno, talde asko daude Euskal Herrian, ez, gaia lantzen dutenak, baina bai ikusten genuen agian gutxi daudela nolabait erroetatik edo ikuspegi radikal horretatik lan egiten dutenak, ez? Agian bueno, badaude LGTB kolektibo horren barruan bueno, elkarte batzuk edo erakunde batzuk bakarrik egiten dutenak borrokan, bueno, eskubideen alde eta bueno, nolabait oso modu erreformistan edo incluso sistemaren asimilazio hori jan egin dutenak oso ondo, ez? Eta ikusten genuen behar hori. Nolabait ikusten genuen bueno, despolitizazio bat ematen ari zela kolektiboan edo mugimenduan eta ikuspe, bueno, ikuspegi berri bat edo bueno, gazteetatik edo abiatzen zana bueno, hori txertatzea beharrezkoa ikusten genuen.
Hortxe, despolitizazioa ikusten zutela, sexu askapenaren mugimenduan Euskal Herrian, gabezia handiak eta bultzada berri bat eman nahi diotela, sustraietara joko duene mugimendu bat izan nahi duela kitzikan gazte antolakunde berriak. Bueno, nola hartu duzuzuk, Markel, antolakunde berri honen sorrera?
Bueno, lehenik eta behin, zorionak antolakundaren sorreran aritu diren pertsona guztiei, eta bueno, argi dago, oinarritik sortzen den mugimendua izaki, oinarrian bertan dagola gaia beraren, gaia lantzea beraren beharra, ez? Nik uste mugimenduaren sorrerak bera jartzen duela geriko, gaia bera eroai, gaiari berari ere beste itzuli batzuk eman bartza iziola, ez? Bueno, esan gabe doa, berriro ere, sekulako aldaketak bizitzen ari gerala, gero eta aldaketa azkarragoak bizitzen ari gerala jendarte hauetan, ekoizpen sistema, politika instituzionala, mugimendu sozial eta irudizko produktu produktuen erabateko aldaketek zeharkatzen gaituzte, ez? Aspaldida lana eraldatu egin zela, aspaldida fabrika forrista gerrigune izateari utzi ziola, ekoizpena hirian eta metropolian, alegia espazioan, nahiz denboran barraiatua daukagu eta bizitza berarekin nastu egiten zaigu, ez? Duelago ez asko baipatzen zen langilego tradizionale gazte hori, bueno, irudi jarrea sozial eta subjektu askotarikoetan bereizi eta birmolatu egin zaigu, ez? Eta esango nuke, bueno, oraino inungo erakunde politiko tradizionalek ez duela lortu identitate mugikor eta joan etorriko lanak dituen jendetza ez egonkor hau interpretatu eta inolaz ere ordezkatzea, ez? Ez egonkor, esaten dudanean gehiagoaren existitze egiten, bueno, jendetza prekario bat eta zoritxarrez prekarietatea bere izango delako nero ustean belaunaldi berriak ba identifikatuko dituen txartela, ez? Orduan, bueno, esan gabe doa, aldaketa guzti hauen artean basortzen diren askotariko identitateen mare magnun guztioni ere eutxi barzaiola, ez? Eta zentzu horretan postekoa da, horrelako mugimenduak sortzea. Esango nuke gaur-gaurko edo gaur egungo jendartetan sexua ez dela gertakari arrunta, sexuaren atzean maiz afektibotasuna egoten da, maitasuna batzuetan edo horrela esaten digute, horrela erakusten digute, eta gauza argia dena da, bizi arruntean norberaren nortasuna erikitzeko gertakari garrantzitsua badela, ez? Eta baita jendartean tokia hartzeko tresna bera ere, bai. Ez dakite gertakari arrunt bilakatu beharrote dugun sexua, baina bai argi dudana da, deseraiki egin behar dela eta bereziki desnormatibizatu behar dela, ez hori ziur. Eta azken zinean, horren aurrean, sexualitatea eta plazera bera bizitzaren erdigunan kokatu eta dimentsio politikoa eman. Orduan, nik uste norabide horretan eta ibaiek aipatzen zuen, ez sustraietik egindako eraldaketa horretan ekarpen garrantzitsua eman dezaketela, ez? Eta azpimarratzekotan, azpimarratuko nuke erakunde sortu berri honek kapitalismoaren inguruan egiten duen kritika erabatekoa.
Kapitalismoaren aurkako mugimendu bezala eta ikuspegi zabal bat eman dioten zuzen sortu berri den Kitzekan gazte mugimenduari, kalea aipatzen dute eremu natural bezala, hiriburuetan soilik ez, herrietan ere eragin nahi dutela eta sexu askapenerako mugimenduarentzat akaso berrikuntza ere izan daitekena, egun autogestionatuak ere aipatzen zizkigun eta hortik Bergarako gaztetxean egin izan aurkezpena, eta argi esan dute baita ere, jende askok pentsatzen duela gay eta lesbianen mugimendua dela, baina ez dela horrela, sexua duen pertsona oro bildu nahi dutela, jendarte askatu nahi dutela, akasozuk aipatzen zenuen Markel, sexua afektibotasuna, maitasuna erdigunean jartzekoa eta gertakari arrunt bezala jartzekoa, akaso hortik ere izan liteke gazte antolakunde berriaren berrikuntza, pertsona orori zuzendutako mugimendua dela, ez gaude akaso ohituta horrelakoetan eta sexu askapenari dagokionean, ba jendarte osoa eta pertsona sexudun guztiak bildu nahi dituen mugimendu bat ikustera.
Ados, eta hortikan maila handi batean horrelako bestelako esperientziak hainbat tokitan bizi izan duten getizazio deriba edo getizazio prozesua, ez? Bai, eta beraiek esana da, ez? Gorputz praktika herri askeak eraikitzeko elkarlana beharrezkoa dela, Bergaran egin zuten, Bergarako gartzela zarrean egin zuten aurkezpenan bertan ere, bestelako eragileak ere gonbidatu zituzten, eragile horiek hitz hartu zuten, eta nik uste hori ere izan dela alako intentzio deklarazio bat, ez, argi usteko, hemen bateratzeak egin behar direla, elkarlana abiatu barrela, benetan, beraiek esan bezala, errotik aldatzen, nahi baldin baditugu gauza horiek, ez. Eta bai, niri ere, arreta ditu zidan beste saldietako bat, zuk irakurri duzun berbera izan da, ez, sexua duen pertsona oro, bildu nahi duen erakundea dela, azkenean jendarte askatzeko hori delako garrantzitsua. Eta bestetikan, ez dut uste gauza berria denik, gorputza bera borrokarako arma gisa ulertzea, ez da berria, baina igual hasieran esan dudan edo egin dudan irakurketaren ildotikan egun indar berezi hartzen duen ideia litzateke, ez? Aipatu baldin badugu kapitalismoa bera inoiz baino gehiago gaur egun fabriketatikan irten lan ohiko lan tradizionalitatik irten eta espaziora sartu zaigun momentutikan, bueno, espazioan, herri mugimenduak espazioaz berjabetzeko duen aukera, bere gorputza jartzea da, ez, alegia mugimendu osatzen duten askotariko gorputz guzti horiek espazioan kokatu eta espazio horretatik ba, kapitalismoari aurre egitea. Eta bueno, hor, azkenengo hamarkadan, badaude adibide Franco, ez, edo de xente, eta aztu gabe, ba, bueno, ez, ba, suminduen mugimendu guztiak plazetan egin zituen okupazioak, eta bar, eta bar. Orduan, bueno, nik uste gorputza beraren virtualitate politiko berri honek indarra hartuko duela datozen urteetan, eta gorputza mendikan aurrera bai hasi beharko dugula ulertzen borrokarako arma, tresna edo herramienta bezala.
Uhum, gorputza aipatu duzu eta referentzia zuzena egin zioten bueno, aurkezpen horretan hain zuzen ere eta bueno, generoaz eta postpornoaz ikertzen duen talde bati aipamena egiten eta proiektu zehatz bat ere pornotopedia izeneko bueno, dibertsitate funtzionala duen gorputzen gozamena helburua duen egitasmoaren berri ere eman zuten eta pixka bat horti ba, gorputz desberdinak eta gorputz anitzak aldarrikatuaz, 4 minutu geratzen zaizkigu tertulierako, baina iritsi da gure beste tertuliak idea, Ekina Tarrasagasti, egunon.
Egunon, Markel zuri baita barkamenak. Ematen du askotan muga garrantzirik ez duela, baina tira, gaur alatuak adu zait, errepi iztripuak, lanak, eta bar, bueno, hemen naiz, 2 minutu besterik ez izango, baina bueno.
Eta eskertzen dizu, berturatu izana, gainera, geratzen den tartean, zuk aurkezpen hori jarraitu zenuen baita, kitzikan sexu askapenerako gazte mugimendu berriarena, ez dakiz hausnarketa botako zenuken ekine.
Bueno, entzun zaituztet, FM-etik bintzat, kotxetik entzun zaituztet, eta tira, azkarre esan da, bueno, Markelek aipatutakoaren aritik, egia da, gaur egun, bueno, sexua bera, erabat politikoa dela, ez? Ala izan da beti, baina tira, hori horretaz ere ala hitz egitea oso aberasgarria da, eta bueno, tira, ekitalde horretan oso elementu interesgarriak bota zituzten, alde batetik politikoki oso ardatz garrantzitsu eruditzen zeana, askapena etortzekotan feminismoaren bidetik etorriko dela, hori elementu oso garrantzitsu iruditu zitzaidan, eta eraberen, ba, bueno, urtetan sexu askapenaren alde ba lanean eta borrokan aritu diren hainbat eragile eta bueno maila diferentetakoak, sindikatuak baziren, kaleko eragileak eta bueno edo mugimendu feminista bera ere. Orduan tira denak bat eginda eta ausnarketa prozesu baten ondorenean ba bueno holako plazaratze bat garrantzitsu iruditzen zait. Egia da hor bazirela hainbat puntu eta gaur ez dugu demorarik emango agian beste egun baterako, baina bueno pornoterrorismo bezalako kontzeptuak ere, ez, plazaratzen dira, edo ortopediarekin lotutakoak, ez? Azken batean, bueno, ezin dugulako inor alde batera utzi, ez bakarrik sexu aukera beragatik, baizik eta askotan, ba beste muga batzuk ere baditugulako, ez? Interesgarri iruditu zitzaidan alde horretatik, baina tira, nire hausnarketa edo kritika eraikitzailea behintzat izango da, egia dela, alako beharrak badaudela, baina tira, oraindik ere tabu asko daude, eta aukera gutxi ere, sexuari buruz ala hitz egiteko hain modu askean, hain modu irekian, eta sexuaz gozatzeko ere, baita pornoa edo erotikaren bidetik ere, oraindik ere asko dagoela egiteko, ez? Eta bereziki, naiz eta denentzako izan bereziki emakumeok, ez? Eta iruditzen zaio, bueno, ekitaldi horretan elementu interesgarri bat zeo, tira, agian ortopediarekin lotutako porno hori agian batzuentzako gordinegiare izan ziteken, eta tira, bueno, agian punto batetik bestera ere bapatean hasi beharrean nola baiteko pedagogia lan bat ere egiteko dagoela iruditzen zaio oraindik, ez? Eta bueno, horre proiektu interesgarriak badira, Barcelona Athletic ere badira ekoizpen desberdinak direnak, feministak direnak, baina sexua bera ardatz hartuta, ez? Ordan agian ekitaldi horretarako, bueno, nire gustorako beintzat egokia etzen, interesgarria bat zen baina egokia, ez? Eta iruditzen zait oraindik ere bide, asko dagoela egiteko eta bueno, gai interesgarria asko ere, ba Markelek nahi baldin badu beste egun batean. Ez pagidatuko ditugu.
Egingo dugu, tartalara, ipamena egin nahi nion, orain gutxi topatun ekitzikan mugimendu berri honen inguruko txostena kaleratu dela, 80 horri inguruko txostena, bueno, teoria beharrezkoa da, baina kaso praktikarako deialdia ere egin barra dago, herri honetan, ala, bikote? Horretan otziko dugu. 11 puntu handitugu Ekina Tarrasagasti eta Markel Ormazabal, eskerrik asko.
Zuei.
Berdin.